Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News Insider นะครับประจำวันเสาร์ที่27พฤศจิกายนนะครับ2564อยู่กับผมแจ็คคิราติครับแล้วก็
น้ำว้าพรณชาค่ะโอ้โหเผลอแป๊บเดียวก็จะสิ้นเดือนแล้วนะพี่แจ็คเหลืออีก1เดือนสุดท้ายของปีนี้เท่านั้น
ใช่แป๊บเดียวนะปี2021นี่เร็วมากสำหรับใครหลายๆคนนะก็ถือว่าเป็นอีก1ปีแล้วกันที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่เราเนี่ยพูดกันมาแทบจะทั้งปีเลยเนาะตั้งแต่มีรายการของเรามาเนี่ยเรื่องของโควิด19น้องน้ำว้าถือว่ามันทำใหเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าความเครียดเนี่ยเยอะมากๆถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งเลยที่แบบส่งผลอย่างใหญ่หลวงเลยทำให้มนุษย์เราในปัจจุบันนี้ต้องเผชิญหน้ากับความเครียดต่างๆนานามากมายเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจใช่ไหมรายได้น้อยลงต่างๆปัจจัยความเครียดเนาะเรื่องราวทางการเมืองต่างๆความขัดแย้งทางการเมืองต่างๆที่เกิดขึ้นและที่สำคัญเลยคือเรื่องของการทำงานที่เปลี่ยนไปเนาะhybrid work remote work มนุษย์ทำงานมนุษย์เงินเดือนอย่างเราพนักงานที่ทำงานในองค์กรต่างๆต้องปรับตัวกันเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานที่เปลี่ยนไปทำงานที่บ้านต่างๆโดยวันนี้คือจริงๆอ่ะพี่ไปเจอมาด้วยว่าจริงๆเรานิติศาสตร์ Forbes เนี่ยเขาบอกว่าความเครียดเนี่ยมันเกิดได้ทั้งจากทางตรงแล้วก็ทางอ้อมเนาะอย่างเช่นเรื่องของการ work from home เนี่ยอันเนี้ยหลายๆคนน่าจะเคยประสบพบเจอมาแล้วใช่ไหมน้องนวาก็ work from home มาแล้วเนาะช่วงหนึ่งใช่ไหมเขาบอกว่าเรื่องของการ work from home เนี่ยมันส่งผลให้เราเกิดความเครียดถือว่าเป็นปัจจัยความเครียดทางตรงเลยอย่างเช่นเรื่องของสภาพแวดล้อมใช่ไหมการทำงานต่างๆที่เปลี่ยนไปบางคนอ่ะบ้านอาจจะไม่ค่อยพร้อมสำหรับการทำงานต่างๆเนาะแล้วก็ยังไม่รวมไปถึงรายได้ที่หายไปอีกเนาะอย่างที่บอกปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งก็คือความเครียดทางอ้อมความเครียดทางอ้อมคืออะไรคือเวลาที่เราเสพข่าวสารด้านลบจากโควิด-19เนาะเช่นความขัดแย้งทางการเมืองข่าวเศรษฐกิจข่าวอาชญากรรมต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้คนเนี่ยมันมีความเครียดในปัจจุบันนี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นน้องน้ำว้า
ค่ะพี่แจ๊คยิ่งสมัยช่วงเดือนที่พีคๆนะที่เราต้องมานั่งลุ้นตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อยอดผู้เสียชีวิตทุกวันเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่แบบมาทุกเช้าต้องติดตามทุกเช้าเลยนะพี่แจ๊คว่าเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงกราฟตัวเลขผู้ติดเชื้อจะลงไหมอ่ะแล้วเนี่ยเราพูดถึงการความเครียดโดยทางตรงแล้วใช่ไหมพี่แจ๊คไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรืองานหรือโควิดเนี่ยทางอ้อมเนี่ยมันก็เกิดนะความเครียดในสิ่งในชีวิตประจำวันของเราอะอย่างช่วงเนี้ยราคาข้าวของน้ำมันก็ขึ้นผักชียังแพงขึ้นเลยค่าใช้จ่ายสูงขึ้นรายได้เท่าเดิมบางคนอาจจะลดลงด้วยซ้ำอีกในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้หรือแบบช่วงนี้ก็กลับมารถติดเหมือนเดิมทะเลาะกับแฟนขัดแย้งกับลูกโอ้โหแบบมันประดังประเดเข้ามาหมดนะคะทางตรงและทางอ้อมเนี่ยก็เลยเรียกว่าแบบมันสาหัสเอามากๆเลยเนี่ยพี่แจ๊คแล้วยิ่งเราอยู่ในวัยทำงานกันแล้วมันไม่ใช่แค่ปัญหาส่วนตัวอย่างเดียวหรือปัญหาเรื่องงานอย่างเดียวแล้วสองอย่างเนี้ยมันเอามารวมกันแล้วยิ่งในโลกของการทำงาน
อ
ะเราต้องแบบทำงานไหนอย่างอื่นนะว่าอาทิตย์หนึ่งอ่ะพี่แจ๊ค5-6 วันเข้าไปแล้ว8 โมงเช้ายัน5 โมงเย็น1-2 ทุ่มเวลาเกินกว่า 50% ในชีวิตอ่ะมันไปอยู่ในโลกของการทำงาน
ใช่เพราะว่าเราอ่ะแยกความเครียดไม่ออกใช่ไหมเวลาเราไปดูข่าวดูอะไรมาเราจะไปแยกว่าเฮ้ยเราเครียดเรื่องข่าวไม่ได้เราทำงานเราเครียดเรื่องงานไม่ได้คือความเครียดมันเป็นความรู้สึกเป็นสภาพจิตใจของเราเนาะมันก็คือเวลาเราเครียดเนี่ยเราก็เครียดทั้งก้อนเลยไม่ได้สามารถแยกเรื่องได้ว่าเรื่องไหนเราเครียดเรื่องไหนเราไม่เครียดอะไรแบบนี้เนาะก็จึงทำให้มนุษย์ทุกคนที่ต้องทำงานอาจจะต้องเผชิญหน้ากับสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ตามมาด้วยเนาะคือทำงานแล้วมาเจอโควิดเจอเศรษฐกิจต่างๆที่เป็นผลพวงจากโควิดอีกเนี่ยมันก็ทำให้เรื่องของ mental health อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะในโลกของการทำงานเนี่ยจริงๆแล้วนายจ้างองค์กรเองหลายรายในปัจจุบันนี้ก็เริ่มหันมาให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพจิตมากขึ้นซึ่งมันเป็นเรื่องที่เป็นเทรนด์นะในช่วงนี้เลยต้องบอกว่าหลายๆบริษัทเองนะอย่างเช่นน้องนวัชเคยเห็นไหมเพื่อนบางคนอ่ะที่ได้เป็น care box อ่ะที่เขาส่งเป็นพัสดุมาให้สมมติว่าใคร work from home อย่างเงี้ยบริษัทอาจจะส่งเป็นพัสดุมาให้ในนั้นก็จะมี ชุดตรวจ ATK มีขนมมีของขวัญต่างๆเพื่อเหมือนกับว่าเป็นกำลังใจให้กับพนักงานที่ต้องทำงานจากที่บ้านอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเนาะหรืออีกอย่างนึงก็คือเรื่องของมาตรการการทำงานเพียงแค่4วันอะไรต่างๆที่มันเป็นเรื่องที่หลายๆบริษัทเองเราก็เริ่มเห็นเทรนด์แล้วว่าให้ความสนใจกับให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตของพนักงานมากยิ่งขึ้นแต่มันอาจจะยังไม่พอหรือเปล่าน้องน้ำว่าใช่ไหม
คือผมมองว่าบางทีเนี่ยมาตรการมันเป็นสิ่งที่ดีนะพี่แจ๊คเพราะอย่างน้อยมันคือจุดเริ่มต้นแหละว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นวันนี้ว้ากับพี่แจ๊คก็เลยอยากจะหยิบยกเอาข้อมูลนะคะมาฝากกันว่าถ้าเกิดจากมุมมองของ Harvard Business Review เนี่ยเขาจะมีแนวทางยังไงให้องค์กรเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดีให้กับพนักงานอย่างยั่งยืนและในระยะยาวค่ะจะมีแนวคิดไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราพูดว่าองค์กรจะสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้กับพนักงานได้อย่างไรเนี่ยองค์กรมันไม่ได้หมายถึงว่าแค่เป็นหน้าที่ของผู้บริหารหน้าที่ของ HR เท่านั้นนะคะแต่มันหมายถึงว่าพวกเราทุกคนในทีมเนี่ยจะต้องมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้กันและกันเพราะอย่างน้อยเราอยู่ในภาพใหญ่อันเดียวกันแล้วถ้าเกิดมีอันนึงแหวกไปอย่างเงี้ยมันก็ย่อมส่งผลต่อทุกคนอ่ะเราก็เลยเอาหลักการนะคะที่สามารถนำมาต่อยอดได้เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของเราในช่วงวิกฤตแบบนี้เลยค
่
ะ
ใช่ก็ Harvard Business Review เขาก็บอกว่าเฮ้ยมาตรการแบบเนี้ยไอ้ที่พี่บอกไปให้ Care Box ให้อะไร incentive ในการที่จะไปหานักจิตบำบัดหรือว่าให้ไปหาที่ปรึกษาทางด้านจิตใจเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่พอไงทำไมมันถึงไม่พอก่อนอื่นเราต้องมาดูก่อนว่าคนทำงานเนี่ยจะต้องเจอกับอะไรบ้างเนาะอย่างแรกเนี่ย Harvard Business Review บอกว่าอย่างนี้น้องน้ำหวานก็คือIncrease attrition คืออะไรก็คือการสึกกร่อนของกำลังใจแล้วก็กำลังกายในการทำงานซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็พูดได้ก็คือเรื่องของ the great resignation ไงใช่ไหมคือผู้คนเนี่ยเริ่มที่จะออกอ่อนล้าจากการทำงานในช่วงโควิด-19มากขึ้นแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะผู้คนน่ะในปกตินะคือไม่มีโควิดนะก็อ่อนล้าอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้แต่ว่าในช่วงโควิด-19น่ะคือมันเพิ่มขึ้นมากกว่าปกตินั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนมิลเลนเนียลที่เพิ่มขึ้นจาก 50% มาเป็น 68% แล้วก็คน Gen Z เนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 75% มาเป็น 81% ที่บอกว่าเราออกจากงานเพราะว่าปัญหาด้านสุขภาพจิตนั่นเองน้องนวัตเจออะไรมั่งในความท้าทายในการทำงานว่ามันมีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันส่งผลต่อสุขภาพจิตเราจริงๆ
โอ้พี่แจ๊คบอกเลยนะว่ามันไม่ใช่แค่สุขภาพจิตนะบางทีมันลามไปถึงสุขภาพกายของเราเลยพี่แซ็คเพราะอย่างที่บอกอะพอมันเป็นช่วงโควิดว่าเราได้ work from home หลายๆท่านก็ได้ work from home เนอะมันกลายเป็นว่า work life balance เพราะว่าพอเราต้องทำงานต้องตื่นตัวตลอดเวลาเพราะอย่าลืมนะคะมุมมองนายจ้างเขาก็กลัวว่าอยู่บ้านทำงานหรือเปล่าฝั่งนายจ้างฝั่งหัวหน้าเราก็แบบกลัวและอยู่บ้านนี่ทำงานหรือเปล่าตื่นมาทำงานกี่โมงเนี่ยแอบแวะไปไหนหรือเปล่าแวะคาเฟ่บ่อนหรือเปล่าอย่างนี
้หรือ
มันก็กลายเป็นว่าคำว่าต้องสแตนบายตลอดเนี่ยมันเกิดขึ้นในการ work from home เรียกแล้วต้องได้นะเรียกแล้วต้องมานะบางทีนะยิ่งบริษัทที่มีการสั่งงานในไลน์เพราะว่าเชื่อว่ายังไงก็ต้องมีอยู่มันยังปรับเปลี่ยนได้ไม่หมดหรอก
ถ้าบริษัทไหนยังสั่งงานผ่านไลน์อยู่ก็ไปดูคลิปของเราได้เราเคยแนะนำแอปไปแล้วนะ
ก็เคยเป็นว่าเปิดไลน์มาเนี่ยพี่แจ็คแท็กชื่อเราทุกกลุ่มเลยคือเรียกทุกกลุ่มเลยแบบไม่รู้จะตอบกลุ่มไหนก่อนเลยแล้วพอมันทำงานที่บ้านนะพี่แจ็ความองว่ามันก็ไม่มีเวลาเลิกงานไงเพราะฝั่งเจ้านายเราฝั่งบริษัทเขาก็มองว่าก็อยู่บ้านอยู่แล้วมันจะไปไหนต่อยิ่งล็อกดาวน์ด้วยออกไปไหนก็ไม่ได้มันกลายเป็นว่ามันทำกันทั้งวันทั้งคืนได้เลยถูกไหมพี่แจ
็คใช่แล้วก็เนี่ยคือพอทำงานอยู่ที่บ้านอ่ะเรารู้สึกว่าเราทำงานได้ตลอดเวลาเหมือนเราต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาใครทักอะไรมาตอนกี่โมงกี่ยามก็ต้องทำต้องถ้ามีอะไรที่เราต้องทำเราก็ทำได้ตลอดเวลาเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ทำได้อะไรแบบนี้เนาะมันก็เลยกลายเป็นว่า workไรบาลานซ์สิ่งที่น้องนวาบอกเลยพี่ก็มองว่ามันจริงนะคือหลายๆคนน่ะน่าจะเจอปัญหาเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเห็นด้วยว่ามันเป็นปัญหาเดียวกันซึ่งปัญหาไอ้พวกนี้แหละพวก work life balance พวกสภาพแวดล้อมในการทำงานต่างๆมันทำให้มันมีการสึกกร่อนหรือว่ามันมีความอ่อนล้าในการทำงานมากขึ้นทั้งทางกายทางใจมากยิ่งขึ้นในช่วงโควิด-19 นี่เองอันนี้เป็นปัญหาแรกสิ่งที่พนักงานกำลังเจออยู่โดยทั่วไปในปัจจุบันนี้เน
า
ะ
พี่แจ๊คอยากมาลองถามทุกท่านดูว่าช่วงเนี้ยเราได้บางทีเราต้องเริ่มกับเข้าออฟฟิศแล้วใช่ไหมลองสังเกตไหมคะว่าบางทีขึ้นลิฟต์อะเราจะเห็นคนแบบประชุมผ่านมือถือขึ้นเยอะขึ้นอะ ประชุมไปขึ้นลิฟต์ไปเพราะว่าอยู่ในตึกสำนักงานเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวนี้ไปขึ้นลิฟต์ก็เริ่มเห็นคนประชุมผ่านลิฟต์ประชุมเพราะเดี๋ยวนี้มันประชุมผ่านมือถือก็ได้หรือไปทานข้าวก็คือประชุมไปทานข้าวไปอ่ะปกติเราไม่ค่อยเห็นนะในร้านอาหารนะเพราะปกติเราไม่ได้ประชุมผ่านแบบมือถืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันพกพาได้เท่านั้นแหละทานข้าวก็ประชุมได้อย่างเงี้ย
เฮ้ยพี่เคยเหมือนกันนะบอกว่าขับรถไปออฟฟิศอย่างเงี้ยแต่ว่าเขามีประชุมกันก็เปิดฟังไปด้วยแล้วก็ขับรถไปด้วยอะไรอย่างงี้แต่ว่าฟังอย่างเดียวนะคือเราไม่ได้พูดโต้ตอบอะไรนะก็คือฟังอย่างเดียวแล้วก็ขับรถไปด้วยอะไรอย่างงี้ก็มันเป็นสิ่งที่เนี่ยชัดเลยน้องนวาเล่ามาเนี่ยก็เลยนึกย้อนว่ามันจริงมากซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นในยุคนี้เนาะเพราะว่าเทรนด์การทำงานมันเปลี่ยนไปอย่างที่บอกไฮบริดเวิร์ครีโมทเวิร์คต่างๆมันก็มีการปรับตัวของการทำงานนั่นเองก็คือปัจจัยแรกเรื่องของ work life balance ใช่ไหมเรื่องของการสึกกร่อมทางกายทางใจที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงโควิด-19นั่นเองสิ่งที่สองเลยก็คือว่าน้องนวารู้เปล่าว่าในความเป็นจริงแล้วอะในความเป็นจริงแล้วนะมนุษย์เราอะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตเป็นเรื่องปกติคือเหมือนกับว่ามันเริ่มมีประเด็นเรื่องของปัญหาทางด้านสุขภาพจิตอะที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาถึงแม้ว่าจะไม่มีโควิดก็ตามเพียงแต่ว่าโควิด-19น่ะมันเป็นตัวเร่งให้ปัญหานี้เนี่ยมันเลวร้ายลงนั่นเองใช่ไหม
ค่ะ
คิดเหมือนกันไหม
ใช่พี่แจ๊
ช่วงก่อนทางเนี้ย
เพราะว่าทุกช่วงแหละไม่ว่าจะเป็นแบบอดีตโอ้โหกี่ย้อนไปกี่ร้อยปีอะปัญหามันอยู่คู่กับมนุษย์อยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าแบบแล้วเราจะมีวิธีรับมือยังไงอย่างวันเนี้ยว่าจะให้พี่แจ๊มาแชร์ละกันว่ามันมีเช็คลิสต์อะไรบ้างที่องค์กรเนี่ยทำแล้วมันจะส่งผลต่อสภาพจิตใจของพนักงานเราจะได้มาค่อยๆดูกันไปว่าแบบมันมีข้อไหนนะที่เราต้องปรับเราต้องเปลี่ยน
ใช่ก็ต้องบอกก่อนว่าอย่างที่บอกอ่ะก็คือเรื่องของ mental health เนาะมันเป็นปัญหามาอยู่แล้วไม่ว่าจะมีโควิดไม่มีโควิดแต่ว่าโควิดเนี่ยมันทำให้ปัญหาเนี่ยมันเลวร้ายลงมากยิ่งขึ้นทีนี้อย่างที่น้องม้าบอกเลยมาเช็คลิสต์กันว่าแล้วมีอะไรบ้างที่องค์กรกำลังทำอยู่แล้วมันส่งผลต่อสภาพจิตใจของพนักงานเนาะอย่างแรกเลยก็คือว่าธรรมชาติของการทำงานอ่ะคือการทำงานเนี่ยมันส่งผลต่อสภาพจิตใจอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการ work from home remote working หรือว่าการทำงานในออฟฟิศก็ตามมันมีผลต่อสุขภาพจิตอยู่แล้วเป็นเรื่องที่ Harvard Business Review เนี่ยเขาบอกเนาะแต่ว่าในคนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะเจอปัจจัยที่มาจากงานที่ทำให้เสียความรู้สึกความรู้สึกประเภทต่างๆอย่างเช่นเบื่อเครียดเสียใจท้อแท้อะไรประมาณเนี่ยน้องน้ำว้าซึ่งมันก็ตามมาด้วยปัญหาทางด้านของสุขภาพจิตนั่นเองน้องน้ำว้า
ค่ะเพราะว่าบางทีอ่ะความรู้สึกเบื่อเครียดเสียใจเนี่ยบางครั้งมันก็มาจากวิถีของการสื่อสารนะพี่แจ๊คที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับการซัพพอร์ตจากองค์กรหรือหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานเลยเพราะบางทีการที่เราไม่ได้สื่อสารกันให้มันเข้าใจเนี่ยมันก็อาจจะเกิดผลประมาณว่าทำไมเราทำงานแล้วมันไม่มีผลงานเลยเพราะว่าคนทำอ่ะไม่ได้เป็นคนพรีเซนต์คนพรีเซนต์ก็มันจะเป็นคนทำแต่พอมาดูผลลัพธ์ออกมาเห็นผลลัพธ์ของงานออกมาเจ้านายก็จะมองว่าไอ้คนที่มันไม่ได้เคยได้พูดไม่มีปากเสียงอะไรเลยอ่ะไม่ทำงานหรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วไอ้คนทำก็หมดกำลังใจทำแทบตายเห็นว่าเขาก็คิดว่าเราไม่ได้ทำอย่างเงี้ย
นอนดึกดื่นดื่น
ใช่ไหม
การสื่อสารก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่สำคัญมากใช่ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเรามาลองดูที่ตัวเนื้องานอะน้องน้ำว้างานที่ทำซ้ำๆตื่นเช้ามาทำอะไรทำอย่างนั้นทุกวันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยมันก็ส่งผลต่อความรู้สึกสภาพจิตใจได้ใช่ไหมหรือว่างานบางงานที่กดดันมากๆความเสี่ยงสูงมากๆชี้เป็นชี้ตายบริษัทได้เลยอะไรแบบนี้มันก็ทำให้เกิดความเครียดได้คือเนเจอร์การทำงานเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่มันส่งผลลบต่อสภาพจิตใจอยู่แล้วนะแบบพวกงานด่วนใช่ไหมงานด่วนงานเร่งต่างๆใช่ไหมติดงานอะไรอยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้คือมันสภาพการทำงานเนี่ยมันส่งผลต่อจิตใจมากๆอยู่แล้วโดยเนเจอร์ของมันเนาะบริษัทเองเนี่ยจึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของ culture มากๆเนาะอันนี้ข้อแรกก่อนนะข้อที่สองก็คือว่าบริษัทอย่างที่พี่บอกไปว่าบริษัทหลายๆบริษัทอาจจะเริ่มหันมาให้ความสนใจกับเรื่องของสภาพจิตใจของพนักงานก็จริงแต่ก็ไม่ใช่ในแบบที่ยั่งยืนแล้วก็ไม่ใช่ในระยะยาวอย่างเช่นการให้วันหยุดเพิ่มหรือการให้ incentive หรือว่าให้เขาเรียกว่าอะไรให้ค่าใช้จ่ายไปพบจิตแพทย์พบนักจิตบำบัดอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่พนักงานต้องการจริงๆคือการเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรหรือว่าการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการทำงานให้มันดีต่อสุขภาพจิตมากยิ่งขึ้นอันนี้คือสิ่งที่พนักงานจริงๆแล้วต้องการมากกว่า
พี่แจ๊คลองสังเกตไหมนโยบายบริษัทที่ออกมาได้รวดเร็วมันมักจะเป็นการแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่ปลายเหตุเพราะมันง่ายกว่าพี่แจ๊คในการที่เราจะบอกว่าอ่ะงั้นคุณเอาวันหยุดเพิ่มไปลองหยุดไปไหมสัก2อาทิตย์อย่างเงี้ย
เออ
แล้วลองคิดดูนะคะว่าการเพิ่มวันหยุดเนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะไม่ว่าพี่แจ๊คจะได้หยุดไป2อาทิตย์อ่ะพี่แจ๊คก็ต้องกลับมาทำงานเป็นปีนึงหลายๆ100วันแล้วก็อาทิตย์นึง 5-6 วันวิธีการทำงานยังเหมือนเดิมวัฒนธรรมยังเหมือนเดิมอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วอ่ะการได้หยุดงานอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นผลอยู่ดีเพราะว่าความเป็นจริงคือความเป็นจริงไงคือต่อให้มีความสุขกับวันหยุดแค่ไหนอ่ะแต่พอกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงอ่ะมันก็จะมาวนลูปเดิมดังนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนเนี่ยเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่แบบหลายองค์กรเนี่ยถ้าเกิดอ่ะหลังจากฟังคลิปเราแล้วเนี่ยน่าจะเกิดประโยชน์มากๆเลยนะพี่แซงว่าองค์กรเนี่ยควรจะต้องทำอย่างไรในการที่แบบอยู่เคียงข้างพนักงานลดปัญหาสุขภาพจิตลงอ่ะพี่แซง
อย่างยั่งยืนแล้วก็ในระยะยาวด้วยอันนี้ก็เป็นแนวทางละกันคือใครที่หนึ่งก็คืออย่างที่น้องมาบอกใช่ไหมมีลูกน้องมีเพื่อนร่วมทีมต่างๆอยู่ในระดับผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยลองเอาคีย์ไอเดียต่างๆเหล่านี้ไปต่อยอดเอาไปปรับใช้ดูเนาะตามความเหมาะสมต่างๆเนาะเออว่าองค์กรต้องทำอย่างไรบ้างอืม
ค่ะมาสู่เรื่องของว่าองค์กรควรจะทำอย่างไรให้พนักงานเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีทำงานได้อย่างมีความสุขนะคะอันดับแรกพี่แจ๊คเราจะต้องเปลี่ยนแนวคิดก่อนว่าปัญหาสุขภาพจิตนั้นเป็นปัญหาส่วนตัวจริงๆไม่ใช่เลยนะคะปัญหาสุขภาพจิตของแบบไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพจิตในระหว่างเจ้านายลูกน้องหรือในระหว่างเพื่อนในทีมด้วยกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยต้องร่วมด้วยช่วยกันใส่ใจไม่ใช่แบบว่าเห็นคนนี้เศร้าอ้าวแกก็แบบเป็นดูหนังฟังเพลงไปหาจิตแพทย์สิอย่างเงี้ยมันไม่ใช่
ไม่พี่ชอบมากเออไม่ควรมองเป็นปัญหาส่วนตัวเน
า
ะเออ
มาข้อแรกพี่แจ๊คที่เราพูดกันการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรค่ะก็คือ มันวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยมันต้องปรับตั้งแต่ระหว่างเจ้านายกับลูกน้องหรือว่าระหว่างลูกน้องกับเจ้านายและระหว่างกันหนึ่งว่าขอเสริมระหว่างเพื่อนร่วมทีมด้วยกันนี่แหละแล้ววัฒนธรรมองค์กรเนี่ยมันจะเปลี่ยนขึ้นมาได้นะพี่แจ๊คว่ามันต้องมาเปลี่ยนคู่กับการสร้างวิธีการทำงานที่มันยั่งยืนเพราะอย่างที่เรารู้กันอะว่าแบบพอมันโควิดเอาเวิร์คฟรอมโฮมอย่างเงี้ยงานวิจัยมันก็มีอีกอันนึงนะที่เขาพบว่าพอกลับมาทำงานที่ออฟฟิศแบบเดิมส่งผลในแง่ลบกับสุขภาพจิตของพนักงานเช่นกันค่ะดังนั้นเนี่ยวิธีการแก้ไขเนี่ยก็อาจจะคือเพิ่มความยืดหยุ่นพี่แจ๊คอย่างที่เราบอกกันรีโมทเวิร์กิ่งไฮบริด3วันเข้าออฟฟิศ2วันอยู่บ้านก็แล้วแต่องค์กรจะเห็นสมควรนะเพราะว่าแต่ละบริษัทก็ลักษณะธุรกิจก็แตกต่างกันแต่ตรงเนี้ยเขาก็เสนอว่าในเมื่อเรารู้ว่าเราจะต้อง work from home เนี่ยทำงานอยู่บ้านด้วยเนี่ยการสร้างระบบการสื่อสารให้มีผลดีต่อสุขภาพจิตของพนักงานเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะสร้างระบบการสื่อสารคำเนี้ยเราจะไม่ค่อยได้ยินก็คือว่าอย่างบางทีเนี่ยเราต้องกำหนดนะพี่แจ๊คเรื่องความเร่งด่วนการตอบกลับต่างๆเนี่ยบางทีมันเหมือนกับแบบมันไม่เคยมีใครพูดกันไงว่าคำว่า stand by คือ stand by ยังไงต้องทำถึงขั้นไหนคือบางทีเราต้องแบบพูดคุยเปิดใจกันแต่มันก็คงแบบจะบอกว่าต้องกี่ชั่วโมงเวลานี้มันขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรและลักษณะธุรกิจของเราด้วยเขาก็ยกตัวอย่างนะว่างานบางงานเนี่ยอาจจะต้องแบบทำงานให้มันต้องดึกมีล่วงเวลาเยอะมากเพื่อให้เสร็จทันเดทไลน์ลูกค้ามีการแก้ด่วนกระทันหันเนี่ยแต่องค์กรเนี่ยอาจจะเพิ่มเดทไลน์เป็นการภายในบริษัทเองให้มันยืดหยุ่นมากขึ้นว่าสมมติว่ามันเกิดเคสที่แบบงานเรารู้อยู่แล้วนี่ว่าธุรกิจเราอะงานฉุกเฉินงานด่วนงานเร่งมันมีมาตลอดแล้วเราจะทำยังไงให้มันยืดหยุ่นกับคนในทีม
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ความยืดหยุ่นเนาะเป็นวิธีการทำงานที่ยั่งยืนมากแบบการเนี่ยรีโมทเวิร์กิ่งการไฮบริดเวิร์กิ่งเข้าออฟฟิศบางวันอะไรแบบนี้ก็อาจจะยืดหยุ่นให้พนักงานน่ะตัดสินใจได้เองว่าจะเข้าวันไหนบ้างอะไรอย่างงี้เนาะบางทีองค์กรบอกว่าต้องเข้าเนี่ย3วันเข้าออฟฟิศ2วันอยู่บ้านแต่ว่าฟิกวันมาเลย แบบนี้พนักงานไม่ได้รู้สึกว่าเออมันไม่ได้อย่างงี้มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันมีความยืดหยุ่นอยู่ส่วนนึงแต่ว่าก็อาจจะไม่มากพออันนี้ก็ต้องอาจจะลองเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกันต่อไปใช่มั้ย
ค่ะหรือว่าอีกวิธีนึงเค้าก็บอกเค้าก็เสนอมาว่าในบทความเนี่ยก็บอกว่ากำหนดวันที่จะไม่มีประชุมพนักงานอาจจะได้มีเวลาไปโฟกัสกับงานได้มากขึ้นหรือว่าให้ความสำคัญกับเวลาเลิกงานการไม่ตามงานอะไรอย่างเงี้ยแต่คือพี่แจ๊คทุกอย่างอย่างที่ว่ามองว่าคีย์เวิร์ดสำคัญอ่ะมันคือความยืดหยุ่นและการสื่อสารนะเพราะว่าบางถ้าเกิดงานมันด่วนอ่ะไม่มีแล้วมันส่งผลเสียต่อบริษัทมันก็ต้องตามมีวิธีตามยังไงอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกงานด่วนอ่ะบางทีอาจจะไม่ได้มีมาทุกวันแต่อย่างน้อยมันก็ต้องสื่อสารการกำหนดมาตรการการให้ว่าแบบ พนักงานไม่รู้สึกกดดันหรือหวาดระแวงจนเกินไปว่าเอาอยู่แล้ววันนี้มันจะด่วนมันจะตามจนถึงขั้นต้องรู้สึกว่าตัวเองจะต้องสแตนบายเพื่องานตลอด24ชั่วโมงแบบเนี้ยหรือบริษัทไหนมีวิธีการจัดการยังไงมาแชร์กับเราได้นะคะในเรื่องของแบบการสร้างความยืดหยุ่นแต่ก็ยังสร้างความสร้างผลงานต้องการได้มาข้อสุดท้ายแหละพี่แจ๊คข้อนี้โอ้โหว่าชอบนะมันก็คือการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันพี่แจ๊ควิธีเนี่ยเขาวิธีเนี้ยมันเนี่ยโอ้โหฟังแล้วแบบทำง่ายทำได้จริงเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นระหว่างเจ้านายกับลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานด้วยกันเนี่ยเราอาจจะเริ่มจากการถามว่าเป็นไงบ้างมีอะไรให้เราช่วยไหมทานข้าวหรือยังหรือถ้าเกิดไม่มีอะไรทำอ่ะน้องกลับได้แล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ย
เออดีนะ
เพราะพี่ก็อย่าลืมนะสมมติเราเป็นเด็กเข้าใหม่เราอาจจะแบบไม่กล้ากลับบ้านอ่ะพี่แจ
๊
คสมมติถ้าเกิดหรือจะให้เข้าไปขอว่าแบบพี่คะหนูกลับบ้านได้ยังคะแล้วก็ดูแบบอุ้ยรีบเหรอน้องหรือว่าน้องเออเกรงใจอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็แบบมันเป็นประโยชน์ที่ทำให้รู้สึกว่าเออเขาก็แบบเข้าใจเราใส่ใจเรานะอะไรอย่างเงี้ย
เออการสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันเนี่ยคำถามง่ายๆเนาะเป็นยังไงบ้างต้องการให้ช่วยตรงไหนอะไรยังไงแบบนี้มันก็ทำให้พนักงานก็เองก็รู้สึกว่าคนที่ถูกถามก็รู้สึกว่าเออเราได้รับการซัพพอร์ตเราได้รับความสนใจการช่วยเหลืออะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนาะซึ่งต้องบอกก่อนว่าก็อยู่ในระดับที่มันพอดีนะคือใครที่จะต้องเป็นคนไปถามเนี่ยก็อย่าไปแบกจนเกินไปถ้าเกิดว่าตัวเราเองไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเนี่ยให้คนในทีมอะก็ช่วยถามคำถามเหล่านี้กลับมาหาเราบ้างอะไรแบบนี้ถึงได้บอกอ่ะอย่างที่น้องนวัตกับบอกตอนแรกที่พี่ชอบมากก็คือมันไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งเนาะมันเป็นปัญหาภายในทีมเพราะฉะนั้นแล้วเราจะปรับ culture ปรับวัฒนธรรมองค์กรปรับวิธีการทำงานอย่างไรจะสร้าง connection ความสัมพันธ์ร่วมกันอย่างไรให้ทุกคนอ่ะสามารถช่วยส่งเสริมหรือว่าช่วยสนับสนุนเรื่องของปัญหาด้านสุขภาพจิตไปพร้อมๆกันได้เนาะเออเพราะถ้าจะให้ไปถามอยู่คนเดียวพี่ว่าเครียดตายแน่นอนใช่ไหม
ค่ะแล้วอย่างที่เราบอกกันนะพี่แจ๊คคำว่า team building team work อย่างเงี้ยเราไม่ต้องรอให้แบบว่าต้องเวลาไปกินข้าวร่วมกันไปเอาทิ้งไปต่างจังหวัดร่วมกันอ่ะเพราะว่ามันเริ่มจากการใส่ใจคนในทีมคนรอบข้างเรื่องจากอะไรเล็กๆอย่างเงี้ยแต่ทำทุกวันเราไม่จำเป็นต้องรอทริปใหญ่จากบริษัทที่พาเราไปหรอกเราเจอกันทุกวันอยู่แล้วอ่ะเพิ่มความใส่ใจวันละเล็กวันละน้อยอ่ะว่าเชื่อว่าสุขภาพจิตทั้งเราและเขาอ่ะยังไงมันก็ดีขึ้นแน่นอนค่ะ
ใช่ซึ่งนี่ต้องบอกก่อนว่าผลดีที่จะตามมาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แก่พนักงานเท่านั้นนะนายจ้างก็ได้รับผลประโยชน์ด้วยเนาะองค์กรต่างๆก็ได้รับผลประโยชน์ด้วย Harvard Business Review เนี่ยเขาบอกว่าองค์กรหรือว่าผู้บริหารที่สนับสนุนแล้วก็ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิตของพนักงานอย่างจริงจังเนี่ยในแบบสำรวจเนี่ยก็พบว่านายจ้างหรือว่าผู้บริหารเองก็มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นตามขึ้นไปด้วยแล้วก็มีสามารถที่จะทำงานได้อย่าง productive มากขึ้นด้วยซึ่งนี่เองก็เป็นสิ่งที่คิดว่าเป็นเมกะเทรนในอนาคตอย่างแน่นอนน้องนวาบอกมา3วิธีใช่ไหมการเปลี่ยน culture การเปลี่ยนวิธีการทำงานเนาะแล้วก็การสร้าง connection การสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าปัญหาด้านสุขภาพจิตไม่ใช่ปัญหาส่วนตัวอีกต่อไปเนาะบางทีน้องนวาเคยไหมแบบเวลาแต่ก่อนอ่ะเราก็ชอบเข้าใจว่ามันเป็นปัญหาส่วนตัวเนาะอย่างเช่นเฮ้ยเธอเศร้าเหรอโอเคงั้นเธอไปจัดการตัวเองอะไรอย่างนี้เราไม่ยุ่งกับเธอแล้วกันช่วงนี้อะไรแบบนี้เคยไหมเคยเจอไหม
ค่ะเพราะเรามองว่ามันไม่ใช่ปัญหาของเราแล้วเราไม่เศร้าหนิเขาเศร้าแต่พอมาวันหนึ่ง อย่างว่ามาทำงานอย่างเงี้ยพอเราเศร้าบ้างแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่แค่ปล่อยให้คนนึงต้องเศร้าอย่างโดดเดี่ยวมันคือการแบบร่วมสุขก็สุขด้วยกันทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันมันถึงจะแบบสร้างพลังในทั้งต่อเราและต่อองค์กรอ่ะ
ใช่คือเราทำงานเนี่ยในทีมเนาะบางคนเนี่ยนั่งทำงาน10ชั่วโมงเนี่ยนั่งด้วยกันทั้งวันนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยมากกว่าแฟนอยู่กับลูกหรือว่าอะไรอย่างนี้อีกนะ
ใช
่ ใช่คือนี่แหละจึงถึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่องค์กรแล้วก็ทีมในการทำงานเนี่ยจะต้องช่วยกันส่งเสริมแล้วก็ address มี aware ตระหนักถึงปัญหานี้นั่นเองนะครับ
ทุกท่านที่ฟังอยู่นะคะอยู่องค์กรเจอเพื่อนร่วมงานเจอเจ้านายแบบไหนแล้วมีวิธีการสร้างความสุขหรือแบบว่ารับมือกับปัญหาทั้งใจทั้งกายทั้งงานยังไงมาแชร์กันนะคะอย่างน้อยอ่ะเราได้เป็นคอมมูนิตี้ที่ได้ให้กำลังใจกันและรับฟังกันเพราะว่ามันจะเป็นแบบพลังบวกที่แบบว่าเฮ้ยเราต้องก้าวผ่านแบบวิกฤตเนี้ยไปได้ด้วยกันนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ฟังอยู่เลยนะคะ
ครับก็ใคร มีข้อมูลอะไรตรงไหนเนี่ยก็สามารถแชร์กันเข้ามาได้นะครับร่วมพูดคุยกับพวกเราได้เนาะเดี๋ยววันนี
้
พวกเราเข้าสู่ช่วงของการอ่านคอมเมนต์ครับ
คุณนวัฒน์เลยค่ะเรียกคอมเมนต์มาเลยค่ะโอเคมาเลยอันแรกเลยนะคะจากใน Facebook ค่ะคุณนกพสุนสิริจันทร์บอกว่าดีมากๆเลยค่ะโควิดที่แล้วเนี่ยเราพูดกันเรื่องแบบวิธีการมีความสุขแต่ที่มันแบบไปจับต้องใช้ได้จริงเลยนะคะแล้วก็คุณธนชัยคอฟแฟนของเราบอกว่าเป็นตอนที่ดีมากครับถ้าเราเรียนรู้ว่าอะไรควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยวางไปแน่นอนว่ามันยากแต่ถ้าเกิดเราจะเรียนรู้ต่อไปเนี่ยมันก็เพื่อความสุขที่ดีในวันข้างหน้าขอบคุณมากมากเลยค่ะ
คอมเมนต์ได้ดีมากเลยนะครับขอบคุณคุณธนชัยด้วยนะครับต่อมาคุณละมาพิมพ์นะครับบอกว่าเมื่อก่อนมีความสุขเวลาทำอะไรยากๆสำเร็จนะเดี๋ยวนี้ได้ดูหนังหรือกินอะไรอร่อยๆก็มีความสุขแล้วนะครับเออในความสุขง่ายนะความสุขง่ายขึ้นนะนะครับ
คุ
ณออมนะครับบอกว่าน้องน้ำว่าน่ารักมากเลยค่ะมีความสุขทุกครั้งที่ได้ฟังน้องแจ๊กกับน้องน้ำว่าค่ะ
ขอบคุณคุณออมมากๆเลยนะคะและจำได้ว่ามีท่านมาคอมเมนต์ว่าเห็นด้วยชอบฟังอะไรอย่างนี้นะคะเราแบบดีใจมากอ่ะคุณน้ำตาลบอกว่าเห็นด้วยค่ะน่ารักและพูดมั่นใจน่าฟังขอบคุณมากเลยนะคะวันสุดท้ายคุณรันเนอร์ล็อกเกอร์พี่แจ๊คคุณรันเนอร์ล็อกเกอร์บอกว่าภาวะไหนที่เรียกว่าความสุข
ใช่โอเคก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับที่เข้ามาร่วมพูดคุยกันร่วมคอมเมนต์กันนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเอพิโซดในวันนี้เนาะชื่นชอบอะไรยังไงเนี่ยก็จริงๆแล้วเราเองก็อาจจะไม่ใช่แบบออดิตนักทรานส์ฟอร์มบริษัทองค์กรหรืออะไรเอาแนวคิดข้อมูลตรงนี้เนี่ยลองเอาไปต่อยอดดูว่าเออในภายในองค์กรของเราจะทำอย่างไรได้บ้างจะปรับอย่างไรได้บ้างแล้วก็เรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนให้ความสำคัญอย่างมากในปีหน้าแน่นอนอันนี้เป็นอาจจะเป็นเทรนด์สั้นๆที่เราส่งท้ายให้กับผู้บริหารองค์กรหรือว่าคนทำงานที่ทำงานแบบเป็นทีมอะไรแบบนี้เนาะก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับ
ค่ะถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาให้กำลังใจเราสองคนด้วยนะคะเพราะว่าทุกยอดไลค์ทุกวิวของทุกคนเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้เราเป็นกำลังใจให้ Mission to the Moon นะคะที่แบบโอ้โหแบบคัดสรรเนื้อหามาเพื่อคุณผู้ฟังทุกคนทุกอาทิตย์ทุกเช้าวันเสาร์เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
ครับก็นี่คือทั้งหมดของMission News Live Insider นะครับของพวกเราสองคนนะครับยังไงติดตามพวกเราได้ในสัปดาห์หน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย
Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก